فلا يستطيعون مضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجئون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان حاميم هم الأمر وجل نصرف علينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطنا ياسين سقفنا كافها يا عين صار كيف يتونا حاميم عين سين قاف هيم يتونا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سدر الأرش مسبول علينا وعين الله ناظر إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يمسه ما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصوني من نورك وعلمني من علمك وارحمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وارحم طريق اليك وهونها علي بفضلك البسني لباس طوبك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخاصه فيك امين أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كاف الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا إن شدائد خفلت في يا لاتف صنعي يا حالما لا يعجلك ذي حاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتديه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجين وقارب عالي المسافات وسلمنا من الإلالات والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لم يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita masih dapat berkumpul pada sore hari ini dalam rangka daurah Isra Mi'raj yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Al-Fakir, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kita sudah beberapa lama ini sudah tidak pernah duduk bareng seperti ini ya. Kira-kira kita rindu gak sih seperti ini? Hah? Ya, kita udah lama, sudah hampir beberapa bulan terakhir kita adalah daurah di mengenai fikih tahawulat, yaitu di Masjid Asy-Syakirin. Kemudian baru ada lagi sekarang. Ya, mudah-mudahan kita doakan guru kita semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang hadir di sini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk rundown acara pada sore hari ini, yang pertama adalah kita akan ada beberapa materi ya. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mata Allah biduli hayati. Yang kemudian selepas dari beliau akan ada lagi pembicara yang kedua, yaitu guru kita bersama Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Beliau masih dalam perjalanan, insya Allah akan bersama-sama kita. Dan nanti yang terakhir juga ada pembicara dari guru kita juga, yaitu Kiai Haji Hasan Ahmad Khalid. Dan juga beliau masih sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan apa yang guru-guru kita sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, wa salatu ala al-mukhtar khair al-bariya. Allah Allah ya Allah, ya Allah, wa salatu ala al-mukhtar khair al-bariya. Let أجواك يا مولاي القاقوية تحت بابك وشوف لي فيك يا ربني الله الله
يا الله 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 يا الله والصلاة على المهتر الخير البرية
انت يا ربنا تعلم بما في الطبية قد اقدار بما في الظاهرة والخفية
الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المغتر خير البرية
إن عصينا وسرنا في الطريق العكية فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطية
الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار الخير البرية
تحت بابك وكل من أبجاب غاعتية يا الله اسلك من انا جد طريق السوية
الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار غير البرية
في طريق النبي والسادس العلوية يا مجيب استجب وجل بجربة هنية
الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية
واثلها عملنا يا ربنا والصفية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا
الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار الخير البرية
دعيت أهلا وداك للعطايا الثانية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية
الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية
حسب الهم ومعهم في الجنان العلية عند طه النبي المختار خير البرية
الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على المختار خير البرية
ربنا بالنبي هو كنزنا والخبية لتعكد تجيب الحال من نهبتية
الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية
العنا للبال ويذهل البالية ولم صلوا عليه إمامك سريا
الله الله يا الله
الله الله يا الله والصلاة على المحسن خير البرية
يا الله الله الله
يا الله والصلاة على المحسن خير البرية الله 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 يا الله والصلاة على المصدر خير البرية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله تمام yang saya pengen tanya suaranya kedengeran kan ya? Hah? Udah enak belum ya suaranya?
La ilaha illallah sama aja kayak ini ya.
Kedengeran enak kan ya suaranya nih?
No.
Hah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita syukur sama Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan kita di sore hari ini. Lama kelihatannya kita enggak ketemu ya dalam acara daurah. Kalau ketemu sih alhamdulillah, pengajian masih terus rutin, maulid juga beberapa waktu lalu juga terus. Iya. Terus cuman daurah aja terakhir kita daurah berapa waktu lalu? Daurah terakhir kita kapan tuh?
3 bulan
yang lalu kita daurah, lumayan panjang juga. Alhamdulillah masih dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Khairul nanya, kangen apa enggak? Hah? Kenapa anda enggak tanya? Kangen apa enggak tuh? Ini saya terus terang kangen. Kalau ya. Lakin alhamdulillah insya Allah hati kita saling dekat satu sama lain. Nyambung hubungan insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yang pengen kita bahas, ini kan hari pertama bulan suci Rajab. Bulan Rajab bulan berkah. Nabi minta sama Allah keberkahan yang ada di bulan suci Rajab. Nah, di bulan Rajab keberkahan banyak besar dari Allah. Di antara penyebab turunnya berkah dari Allah adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita selalu dengar, ini enak nih suara baru nih, nyaring nih. Kita selalu dengar tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Tapi enggak cukup kita cuma sekedar namanya doang, mendengar sekedar mendengar nama. Tapi kita harus tahu secara terperinci tentang detail kisah perjalanan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita punya keluarga dekat pergi berangkat umrah. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah bisa ke tanah suci, pergi haji, pergi umrah. Saudara kita, ibu kita atau keluarga dekat kita pergi umrah. 9 sampai 12 hari mereka melaksanakan umrah, terus balik. Kira-kira pas balik tuh kan disambut sambutan meriah, sambutan rindu, kangen. Terus duduk. Kira-kira nih kita yang nyambut apa yang pengen kita dengar dari dia? Hah? Cerita dia selama di perjalanan. Kita penasaran, bagaimana itu perjalanan di pesawat? Ini 12 hari, jangan sampai ceritanya jadi 12 menit doang. Ini perjalanan panjang. Sehingga semua penasaran. dalam perjalanan umrah bagaimana terjadi. Ini cerita semuanya. Dari sejak keluar rumah, apa yang dihadapin di airport, di pesawat, begitu sampai di imigrasi Saudi sana, kadang dikasih ribet, kasih susah. Ya, terus perjalanan ke Madinah yang panjang, waziarah Nabi, aktivitas, cerita panjang lebar semuanya. Sampai pulang lagi. Terus bawa oleh-oleh. Nah, sekarang udah cerita panjang, oleh-oleh mana ya? Nah, itu yang ditunggu. Air zam-zam, korma, ya, kacang Arab, belinya di Tanabang. Tapi intinya ini semua yang kita pengen dengar dari setiap orang yang melakukan perjalanan. Pergi ke Hadramaut, ya, untuk berziarah ke makam para aulia, nyambung hubungan dengan para ulama. Perjalanan panjang 40 hari. Ya. Mungkin sama teman atau keluarga. Fadhil Syekh. Orang udah nunggu lama, begitu datang yang diharapkan itulah kisah panjangnya. Makanya orang-orang dulu tuh mereka ketika melakukan perjalanan ada namanya rehlah. Apa bahasanya? Kalau bahasa kita anak kagak tahu ada orang kita suka bikin gitu apa enggak. Biasa dia punya tulisan menceritakan kisah perjalanannya dia. Kisah perjalanannya dia. Ada Al-Allamah Al-Habib Salih bin Ali Al-Hamid. Itu dia pergi, dia tinggal di negeri Hadramaut. Dia datang ke Indonesia. Dia keliling ngelihat apa namanya melakukan safari perjalanan. Ya di Indonesia, dia pulang dia tulis tuh satu kitab judulnya Rehlah Jawa Al-Jamilah. Perjalanan ke Jawa yang indah. Beliau udah meninggal sekitar 40 tahun lalu tapi itu kitabnya masih terus dibaca dan dijadikan sebagai acuan ilmu sejarah. Kenapa? Apa yang dia saksikan pada saat perjalanan itu sangat menarik dan banyak pelajaran. Di antaranya lagi kita sering dengar seorang petualang besar namanya Imam Ibn Battuta. Dia sampai masuk ke Indonesia, ke Nusantara, menginjakkan kakinya ke tanah Jawa. Selama beberapa tahun di Aceh dia apa namanya menjadi ghazi. Kemudian dia keliling masuk ke Cina, kemana tempat, keliling dunia. Dia ceritain tuh segala perjalanannya, apa yang luar biasa dia saksikan ditulis. Dan jadi acuan buku yang dia tulis itu tentang kisah perjalanan apa yang dia saksikan menjadi acuan dalam ilmu sejarah, ilmu geografi. Ya, gak cuma oleh orang Islam aja, bahkan oleh orang-orang Barat sekalipun. Artinya itu perjalanan luar biasa. Tapi semua orang hebat itu perjalanan mereka cuma di bumi doang. Ini manusia satu-satunya yang perjalanannya sampai ke langit ketujuh. Hingga menghadap kepada Rabbul Alamin. Yaitu Sayyidina Muhammad Habibullah. Sayyidil Awalin wal Akhirin. Perjalanan agung. Perjalanan yang agung. Ini boleh kita bilang ini namanya Rehlal Kubra. Perjalanan yang maha agung. Perjalanan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bakal kita ceritain. Waktunya ini terbatas. Ada 40 menit lebih kurang dari sekarang. Ini buku ada sekitar kagak tahu berapa halaman nih. 37 halaman. Antum bisa baca isinya. Pahamin betul, ambil pelajaran. Cuman saya mau ngambil ringkasan-ringkasan dari sini. Kita selalu kalau bicara tentang Isra wal Mi'raj, kita bicara tentang mukjizat yang agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda ada ingin Anda sampaikan? Mungkin banyak dari kita, kemarin beberapa waktu lalu ada fenomena. Apa fenomenanya? Gerhana, iya. Gerhana matahari total. Tempat kita di Indonesia deh, alhamdulillah. Semua menyaksikan itu semua. Kita semuanya menyaksikan, dunia semuanya menyaksikan. Khususnya orang-orang yang di lokasi. Menyaksikan, dan semua orang kagum. Iya kan? Luar biasa, hebat banget. Semuanya kagum dengan fenomena agung ini. Mereka semua ya terharu. Kita lihat mungkin di televisi. Ketika menyaksikan fenomena alangkah hebatnya Tuhan yang menciptakan ini semua. Iya kan? Jangan kita atau orang-orang non-muslim pun yang barat baru bilang, oh my God. Iya. Iya kan? Mereka pada bilang begitu. Tapi gak ada seorang pun dari mereka yang mengingkari fenomena ini. Ada gak yang mengingkari? Kenapa? Sebab mereka tahu ini adalah kerja tangannya Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mengatur ini semua. Hingga terjadi gerhana. Iya kan? Yang muslim meyakini itu. Yang non-muslim. Dengan agama masing-masing mengetahui ini adalah campur tangan Tuhan secara murni. Dia pencipta. Gak ada yang mengingkari. Ini sebagai contoh. Semua hanya memandang dengan kekaguman kepada ciptaan sang pencipta dan si pencipta itu. Iya, setuju sama Anak. Ini yang kita saksikan saat ini. Enggak ada seorang pun yang mengingkari. Tapi mereka semuanya kagum dengan fenomena itu dan juga kagum dengan sang pencipta. Baik. Kenapa enggak ada yang mengingkari? Sebab mereka semua tahu. Ini enggak ada campur tangan manusia. Ini semuanya adalah urusan apa namanya? Kekuatan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai bahasa begini, bahasa yang mungkin bisa dicerna oleh semua orang, ada liberal juga. Taib. Enggak ada yang mengingkari fenomena yang namanya gerhana. Padahal itu adalah suatu hal keajaiban. Enggak ada manusia bisa bikin begitu. Ya, pakai iPad-nya, bulan kemariin, matahari kemariin, enggak ada. Semuanya murni campur tangan tuh. Tuhan. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Enggak ada yang mengingkari. Sama sekali. Tapi saya mau tanya, ya, saya mau tanya. Kalau ada orang ngaku-ngaku, ya ente pada kagum sama gituan, ente gak tahu tuh aneh yang bikin tuh, aneh pakai iPad aneh gerak-gerakin apa namanya bulan sama matahari gerak-gerak, gimana tuh apalagi langsung diekspos di medsos kali. Wah geger dunia, semuanya mengingkari, ini orang gila, ini begini, ini begini, betul ya? Semuanya mengingkari. Ini orang gila, kenapa dia ngomong begini? Gak mungkin, gak masuk akal. Gak ada orang punya kemampuan begitu. Bagaimana? Siapa dia? Apa hubungannya iPad sama bulan sama matahari? Wah, udah deh, semua nyerang dia habis-habisan. Kepada orang yang aku begini. Setuju sama omongannya? Nyambung gak omongannya? Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kasus Isra wal Mi'raj, dalam kasus Isra wal Mi'raj, kenapa banyak orang enggak percaya sama peristiwa Isra wal Mi'raj. Hah? Semua orang, apalagi di zaman Nabi. Ketika Nabi kasih kabar kepada mereka, mereka menjawab, "Wah, Muhammad tukang bohong, enggak mungkin." Serangan habis-habisan. Seperti kasus yang tadi nih, orang yang ngaku itu fenomena gerhana, Tuhan yang bikin. Kurang lebih mirip. Walaupun sebenarnya enggak serupa. Serangan habis-habisan kepada Nabi Muhammad ketika beliau menyatakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Sebagaimana serangan kepada orang yang mengaku dia punya andil dalam fenomena gerhana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita kalau mau mendudukkan kedua kasus ini dengan pandangan ilmiah, bukan dengan pandangan kebencian, nafsu, emosi, dan ambisi. Kita akan lihat perbedaan dari dua kasus ini. Dan kita akan menerima peristiwa Isra wal Mi'raj bahkan dengan akal pikiran kita. Bagaimana? Kita terima tentang fenomena gerhana. Kita terima tentang fenomena gerhana. Ketika di situ kita memandang ini murni adalah kekuatan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Iya kan? Tanpa ada campur tangan siapapun. Setuju. Namun begitu ada manusia yang mengaku saya punya campur tangan di sini, langsung kita nggak percaya. Kenapa? Sebab kita memandang ini lemah. Kita langsung akal kita bergerak, merespon. Nggak mungkin ini manusia yang lemah yang kagak punya kemampuan itu terus mau mengaku. Diserang habis-habisan. Dan serangan kepada orang yang mengaku ini adalah ilmiah, betul, gak bisa. Orang yang lemah ini bagaimana punya campur tangan di dalam merubah apa namanya posisi bulan, matahari, dan lain sebagainya. Nyambung gak sama ini? Artinya, kita mengingkari dia ketika dia mengaku punya andil di dalam membuat gerhana, adalah ingkari, pengingkaran kita adalah pengingkaran ilmiah. Gak masuk akal ini. Gak bisa diterima. Ketika dia mengaku hal demikian. Setuju. Kasusnya Nabi Muhammad SAW. Di sini ada satu hal penting. Apa bahasanya ya? Ada sekelompok manusia gak demen sama Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang keluar dari Muhammad udah salah aja, udah jelek aja. Ya. Tanpa pikir panjang lagi. Kemudian dia bermain di media sehingga setiap orang yang cuman berada di permukaan sekilas melihat pasti akan kemakan. Kebawa, kebakar dengan isu atau propaganda yang disampaikan oleh orang-orang kelompok yang membenci. Tapi kalau dia mau sejenak merenung dan berpikir, membuka akal dan pikirannya, dia bakal menyadari keadaan gak seperti yang diisukan. Bagaimana? Ketika Nabi Muhammad bercerita kepada mereka bahwa ada peristiwa Isra wal Mi'raj, direspon oleh musuh yang membenci
yang sudah mencap setiap segala sesuatu yang datangnya dari Muhammad adalah salah. Direspon oleh kaumnya. Tanpa berpikir panjang, enggak mungkin ini Muhammad, enggak mungkin bisa berjalan secepat itu dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan jangka waktu yang sangat singkat. Kita memerlukan 1 bulan perjalanan, pulang 1 bulan lagi. Bagaimana dia begini? Emang dari awal udah benci? Terus nih propaganda ini kesebar kemana-mana sehingga banyak yang terpengaruh, termasuk orang-orang yang udah masuk Islam pada murtad. Kebawa emosi duluan. Tapi kalau dia mau jeli, mau merenung sedikit, dia bakal sadar ternyata dia ini ngomel bukan di tempatnya. Bokowar salah tempat, salah alamat. Bagaimana? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaku kalau dirinya melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj sama sekali. Tidak pernah Nabi bilang, saya melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit. Enggak pernah bilang begitu. Hah? Atente melongo kok, Nabi enggak pernah bilang begitu.
Iya.
Sama sekali Nabi enggak pernah bilang begitu. Nabi bilangnya apa tahu? Hah? Nabi bilang aneh diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil, beda antara 2 kata. Apa perbedaannya? Perbedaannya saya melakukan perjalanan, saya yang melakukan perjalanan. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan saya diperjalankan, dia enggak melakukan, tapi ada pihak lain yang membawanya. Pelakunya jadi siapa? Siapa pelakunya? Muhammad pelakunya? Bukan. Dia enggak pernah mengaku sebagai pelaku perjalanan. Setuju sama mana? Sama sekali dia enggak pernah mengaku itu. Enggak pernah menyatakan itu. Enggak pernah mengklaim itu. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan bahwasanya yang melakukan peristiwa itu siapa? Allah enggak bilang sallallahu ala Muhammad, enggak. Allazi asra, enggak. Tapi bilang subhanallazi, maha suci aku. Yang memperjalankan. Jadi pelakunya siapa? Allah memperjalankan siapa? Seseorang yang namanya Muhammad. Saya pelakunya. Saya yang bikin dia bisa berjalan. Muhammad enggak mengaku dia melakukan perjalanan. Memang dia enggak melakukan itu. Pelakunya siapa? Lebih jelasnya lagi, itu ayat yang kita baca, subhanalladzi asra. Entah kalau belajar ilmu nahwu, ada namanya fi'il, ada namanya fa'il. Ada namanya maf'ul. Anda enggak tahu kalau istilah bahasa Indonesia yang rapi itu apa, enggak tahu aneh. Yang jelas ada apa bahasanya ya? Kata kerja ya. Ada lagi pelaku, ada lagi apa? Ya? Apa? Keterangan. Bukan keterangan, ada objeknya. Maf'ul apa kalau pakai bahasa Indonesia itu? Hah? Ya itu deh. Maful deh, yang jelas ada kalau ada nggak tahu kalau bahasa Indonesia jatuh. Yang jelas kalau dalam ilmu Arabiyah ada namanya fi'il, kata kerja. Ada fa'il, si pelaku. Ada maful yang menjadi sasaran daripada pekerjaan itu. Ah, pelengkap penderita namanya ya. Dalam ilmu nahwu ketika Allah menyatakan subhanalladzi asra, asra itu fi'ilnya. Fa'ilnya apa di sini? Enggak ada seorang mufassir pun yang mengatakan, dan memang dalam bahasa Arab fa'ilnya adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Fa'ilnya siapa? Allah. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini apa? Nabi Muhammad atau maf'ul. Sasarannya. Apa yang namanya bahasanya Habib? Pelengkap cerita, itulah bahasa karena kagak tahu, enggak belajar. Enggak kuliah, maaf. Maf'ulnya Nabi Muhammad, tapi pelaku Allah. Nah, cuman karena ini musuh-musuh udah gedek aja sama Nabi Muhammad, apa yang keluar dari dia udah jelek aja. Ini yang terjadi. Dan banyak orang kemakan sama propagandanya musuh. Tapi kalau mereka merenung, Muhammad sama sekali gak mengaku. Muhammad hanya menyampaikan Tuhannya memperjalankan dia. Ini apa namanya? Ini pekerjaan Tuhannya, bukan pekerjaan dia. Jadi kalau kita berbicara tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, itu gak ada sama sekali sangkut paut sama Muhammad, sama Nabi Muhammad SAW. Itu murni urusannya Allah. Adik, Nabi Muhammad, keistimewaan untuk Nabi Muhammad letaknya di mana ya? Bukan dalam perjalanan itu, sebab Nabi Muhammad nggak punya andil di sini. Dia nggak hebat di situ. Yang hebat di situ Allah. Keistimewaan untuk Nabi Muhammad pada peristiwa Isra wal Mi'raj bukanlah perjalanan itu, sebab dia nggak punya andil sama sekali. Bukan perbuatannya dia. Tapi itu murni apa namanya, kekuatan Allah. Gak ada campur tangan Muhammad sama sekali. Yang jadi pertanyaan, apa sangkutnya sautnya Muhammad di sini dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Apa yang istimewa bagi Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Tahu yang istimewanya apa? Yang istimewa, kenapa Muhammad yang dipilih bukan orang lain? Itu keistimewaannya. Kalau perjalanannya itu mukjizat, kehebatan, hal-hal yang luar biasa yang terjadi, itu Nabi Muhammad gak punya andil sama sekali. Dan dia juga gak pernah mengakui itu. Kalau itu bikinannya, enggak. Tapi itu murni Allah yang buat. Seperti Allah yang Allah telah membuat apa yang lebih agung dari itu, yaitu langit dan bumi, alam semesta, Allah yang ciptakan, semua gak ada yang ingkari. Semua menerimanya dengan lapang dada. Kenapa mereka sadar itu adalah ciptaan Allah? Termasuk Isra wal Mi'raj juga, itu adalah kekuatan Allah. Allah yang melakukan itu, Allah yang berbuat itu. Harusnya gak ditolak dengan akal. Sebagaimana akal tidak menolak kehebatan, keagungan, ke hal yang luar biasa dari fenomena gerhana, penciptaan langit dan bumi. Ini bagian dari itu, sebab ini adalah perbuatan Allah. Nyambung. Masuk akal gak kira-kira? Kalau kita nisbahkan perjalanan itu kepada tempatnya, yaitu Allah, gak ada yang mustahil. Mustahil kalau kita nisbahkan Muhammad pelakunya. Tapi Nabi Muhammad gak pernah melakukan, gak pernah mengaku hal itu. Gak pernah menyatakan hal itu. Nyambung ke mana kira-kira? Paham? Pertanyaan yang benar, bukan kok Muhammad bisa? Enggak, bukan itu. Sebab Nabi Muhammad gak pernah mengaku itu. Pertanyaan yang benar, kok Allah bisa? Ya, emang Allah maha mampu, maha kuat, dia yang ciptakan segalanya. Pertanyaan yang seharusnya tahu apa, kok Muhammad yang dipilih? Itu pertanyaan yang benar. Untuk diajak. Aneh, ada orang melarat, gak punya duit sepeser pun, hidupnya susah. Ya, hidupnya susah. Tahu-tahu ngilang 2 minggu. Balik lagi, dia cerita sama tetangganya, "Ana baru pulang umroh." Tetangga pada heran. "Lo pulang umroh 2 minggu, duit dari mana?" Tetangga, sebab ngelihat nih enggak punya kemampuan untuk pergi umroh. "Enggak, bukan aneh. Aneh diajak sama orang kaya sebelah untuk pergi umroh. Dia punya duit banyak." "Oh gitu. Siapa yang ngajak si pulang?" "Oh, dia mah orang kaya, baik emang. Kebetulan ente dipilih." "Kok ente yang dipilih, bukan aneh?" Itu pertanyaan yang benar begitu. Nyambung? Paham? Nah, ini pertanyaan. Kenapa nih orang dipilih, dia yang dipilih kok untuk diajak umroh? Bukan aneh, padahal aneh juga kenal sama dia. Itu pertanyaan yang benar begitu. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Allah jelasin dalam ayat itu. Apa yang Allah jelaskan?
Subhanalladzi asra bi'abdi. Kenapa Allah enggak bilang asra bi Muhammad? Kenapa Allah enggak bilang Maha Suci Allah yang telah memilih Muhammad untuk diperjalankan malam hari, tapi bilang yang memilih hambanya? Itu kunci jawabannya. Sebab Muhammad adalah satu-satunya manusia yang penghambaannya kepada Allah diakui oleh Allah. Dari sekalian hamba-hamba Allah yang menghamba bertimpuh di pintu Allah, yang betul-betul sempurna di dalam menghamba hingga diakui oleh Allah penghambaannya yang sempurna adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia dipilih sama Allah. Dan atas dasar penghambaan beliau yang sempurna kepada Allah, beliau dipilih untuk dimuliakan dalam perjalanan tersebut. Jelas?
Saya kira ini sudah paham.
Jelas?
Allah, Allah.
Saya kasih dua pertanyaan. Siapa yang pengen nanya? Fadhol. Satu dari laki-laki, satu dari perempuan.
Ya, ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya nanti ada hadiahnya. Kalau dari yang perempuan seperti biasa ditulis secari kertas nanti dikasih ke panitia.
Gak ada yang mau nanya? Fadhol. Ini satu pertanyaan. Cuman pertanyaan yang nyambung sama nih.
Ya, terima kasih Dip atas kesempatannya. Ya, mungkin simpel aja mau bertanya tentang antara diperjalankan dan melakukan perjalanan. Kalau melakukan perjalanan itu kan mungkin satu jasad dengan mungkin bawa perlengkapan atau apa. Tapi diperjalankan itu apakah dia mungkin ruhnya atau jasadnya atau sekalian semuanya gitu, karena bisa saja dibawa mungkin nitip buku diperjalankan atau apa gitu. Atau orang jasad.
Artinya ringkas kata ini Nabi Muhammad perjalanan Isra'ul Mi'raj yang Allah muliakan beliau dengan hal itu, sebenarnya dengan ruh saja atau dengan jasad saja, atau dalam arti kata yang lain perjalanan fisik atau perjalanan mimpi, itu kan gitu.
Orang perempuan ada pertanyaan bisa bilang gak dari sekarang.
Gini ya, ente diri di sini pegang mikrofon, ente cerita hadirin wal hadirat, semalam ane mimpi, ane bangun piramida dalam jangka waktu sekejap. Terus ane mimpi masuk surga, kawin sama bidadari 1000 orang. Kita dengar cerita deh. Mimpinya dia panjang deh. Mimpi macam-macam, hati yang kagak mungkin. Kira-kira begitu kita dengar mimpinya, kita bakal ingkarin dia enggak? Kita bakal bilang, "Mak, lu mimpi dia." Enggak bakal heboh. Tapi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sekampung heboh, sedunia heboh. Kalau cuma mimpi enggak bakal heboh kayak begitu. Orang mau mimpi kayak gimana aja terserah. Tapi karena ini perjalanan sama sekali enggak ada sangkut pautnya dengan mimpi, perjalanan fisik. Makanya orang heran, enggak mungkin ente bisa bikin begitu. Kita aja mau ke sono mesti jalan 1 bulan, balik 1 bulan. Ane bilang sama ente, ane mimpi kemarin pergi ke apa namanya? Pergi ke Mekah, sekarang udah balik lagi. Mimpi. Ente percaya enggak ente mimpi lebih dari itu boleh? Mimpi enggak bakal bikin heboh, tapi kok ini sampai bikin heboh? Sebab yang sampai ke akal mereka dan yang disampaikan ini perkara bukan perkara mimpi. Tapi ini fisik. Makanya dijawab dengan jawaban fisik. Cuman hanya saja seperti yang dijelaskan tadi, mereka udah gedak duluan sama Nabi Muhammad, udah alergi. Enggak merenungkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nyambung enggak kira-kira?
Karena itu ulama menyatakan perjalanan Isra Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad atau dimuliakan Rasulullah dengan perjalanan Isra Mi'raj adalah dengan jasadnya dan rohnya, dengan keduanya.
Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Orang perempuan. Belum ada? Langsung aja. Atau bisa nyusul.
Baik, kalau ini udah jelas,
ceritanya panjang, antum bisa baca. Tapi mungkin bisa kita kutip beberapa hal di sini.
Ini juga ada slide-nya. Jazakumullah khair, orang-orang perempuan udah bikinin slide-nya di sini. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita. Di antaranya yang dibahas di sini.
Kalau tanggal, ulama pada beda pendapat. Ada yang bilang 27, ada yang bilang bulan Rajab, ada yang bilang lain, macam-macam.
Dan bagiannya, atau bagi banyak para ulama, tanggal gak masalah. Ente mau ulang tahun kapan aja boleh. Yang penting satu, ente lahir dulu.
Iya dong, ente ada dulu. Kayak sekarang, ente mau pergi umroh kapan aja boleh. Yang penting berangkat. Jangan udah sampai di depan apa namanya, imigrasi, ditolak lagi, pesawat kagak ada.
Yang penting berangkat. Peristiwa alhamdulillah betul-betul terjadi. Kapan enggak ada masalah. Ulama beda pendapat di sini. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Hanya saja banyak dari mereka yang lebih memilih atau menguatkan pendapat yang mengatakan pada bulan suci Rajab dan tanggalnya pun mereka berbeda pendapat. Banyak dari mereka yang lebih condong kepada tanggal 27.
La ilaha illallah.
Kemudian kejadiannya di malam hari. Saat itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di tengah malam. Dua riwayat. Dalam satu riwayat disebutkan sebagaimana di Sahih Bukhari, Nabi di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib, saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara perempuannya.
Atap rumah terbelah
dan dari situ beliau diajak keluar oleh malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di Hijr Ismail, atau Hijr Ismail itu yang lengkung di Ka'bah. Zaman dulu masih sepi. Orang masih bisa tidur di situ. Zaman kita mau sholat aja berputar. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa pergi haji, pergi umrah, ya Allah, kangen banget, kangen. Orang kalau udah ke sono bakal rindu terus. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya kutip, di perjalanan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan naik buraq.
Tentang buraq.
Di sini kita bahas.
Abdul Hamid sudah datang. Sudah datang kabar.
Tentang buraq. Al-buraq adalah hewan. Hewan. Bentuknya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari baklah. Apa itu baklah? Ente lihat di Google, itu guru besar tuh, ada di situ. Baklah itu adalah perkawinan antara kuda. Bukan kudanya kita ya, kudanya kita nih. Kuda Indonesia kecil, lebih mirip sama keledai. Kalau kuda Arab itu tinggi besar. Tinggi besar, makanya beda jauh sama keledai. Nah, baklah itu adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Lahirlah satu makhluk yang mirip dengan keduanya, namanya baklah. Nah, buraq mirip dengan baklah, hanya saja lebih kecil dari baklah, lebih besar dari keledai, gitu. Jadi dia binatang, berkaki empat. Ya, telinganya panjang bagaikan telinga keledai. Nah, terus ada sayapnya. Yang jelas, yang ingin saya sampaikan, dia adalah binatang. Bukan perempuan yang badannya kuda. Sebab selama ini yang ada di foto begitu. Kita kalau lihat tuh foto, aneh kalau lihat tuh foto, penasaran. Make up yang dia beli nih, make up merek apa? Ada make upnya lagi. Iya kan? Terus seleranya siapa nih make up nih? Sampai mendok banget. Yang make upin siapa? Itu kita bingung tuh. Sebab suaminya juga mau make upin, dia berkaki empat. Bagaimana mau make upin? Bingung kita. Yang jelas tuh semuanya kagak jelas dari mana asalnya. Cuman untuk merusak apa yang disampaikan, hal yang murni dari Islam. Di dalam riwayat disebutkan buruk, yaitu dia. Suatu binatang, seekor binatang di atas keledai, lebih kecil dari baklah, telinganya panjang bagaikan keledai dan sebagainya. Ada sayapnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Dan ini adalah kendaraan para anbiya yang dahulu ditunggangi oleh mereka para nabi-nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi-nabi yang lainnya. Dan dia dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkahnya panjang. Bagaimana? Langkahnya dia sejauh batas mata memandang. Batas mata memandang itu satu langkahnya dia. Langkah dua juga begitu, makanya cepat. Ya, kalau dia nanjak, bagian belakangnya lebih tinggi. Kalau dia turun, bagian depannya lebih tinggi. Jadi tetap rata. Dan ini ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Saat itu Nabi Muhammad menunggangi, yang memegang pelananya adalah apa namanya, malaikat Jibril. Ya. Memegang pelananya, saya pelananya, malaikat Jibril yang memegang tali kekang adalah malaikat Mikail. Dan mereka menempuh perjalanan. Dalam perjalanan banyak yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, pada perjalanan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tujuan utamanya adalah ke Masjidil Aqsa. Setuju? Tujuan utamanya Rasul sallallahu adalah ke Masjidil Aqsa. Hanya saja yang jadi pertanyaan, kok ngayap dulu ke tempat-tempat lain ya? Enggak langsung ke situ aja. Nabi diajak ke Taibah, sebagaimana tertulis di sini. Yaitu ke kota Madinah yang saat itu masih dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Disuruh sama Jibril, ya Muhammad sholat di situ. Nabi sholat, naik lagi, terus ditanya, ya Jibril ini tempat apa ya? Atau ya Muhammad tahu gak tempat apa ya? Nabi bilang gak tahu. Jibril bilang ini adalah Taibah, kok kaki jalan ke situ. Pergi lagi. Sampai beliau disuruh turun di atas satu bukit. Suruh sholat. Terus itu lanjut lagi. Jibril tanya, tahu gak tempat apa itu? Gak tahu. Itu bukit adalah bukit Fursina. Dulu Nabi Musa bermunajat sama Allah di situ. Lanjut lagi perjalanan. Suruh sholat di bawah satu pohon besar, rindang. Sholat di bawah pohon. Naik. Jibril nanya, tahu pohon apaan itu ya Muhammad? Enggak tahu, pohon apaan. Pakai bahasa aneh nih ya, bukan bahasa malaikat Jibril. Yang Muhammad, itu pohon cinta ya. Apa itu pohon cinta? Ya, pohon di mana dulu Nabi Musa berteduh di situ sampai dia dapat jodohnya. Nabi Musa dapat jodohnya di sini, di situ. Ada kan gambar yang enggak tahu nih. Namanya pohon cinta. Penasaran sama ceritanya? Mudah-mudahan nanti orang dikasih jodoh yang bagus sama Allah. Kalau ada urusan jodoh udah amin aja deh.
Mata amin ya Syekh lah. Amin kamu man aman. Kalah. Gula Allah yuzawwijul jami'. Ala syajarah Sayyidina Musa. Allah rabbi ini lima anzata ilayya min khairin fagir. Tahu ceritanya? Apa lanjut aja deh? Hah? Mau kita ceritain kan itu pohon? Ini pohon cinta namanya. Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun. Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dua kali. Pertama sebelum dilantik oleh Allah jadi Nabi. Ini dia nih ceritanya. Sama waktu dilantik sama Allah sebagai Nabi hingga ditenggelamkan untuk Fir'aun. Tapi yang ini Nabi Muhammad Musa kabur. Dari kejaran Fir'aun. Hingga akhirnya beliau masuk ke negeri namanya negeri Madian. Udah kabur, capek dia, ada pohon besar dia berteduh di situ. Sampai pagi. Begitu pagi dia lihat ada sekelompok orang lagi pada ngambil air dari sumur untuk ngasih minum air kepada gembala kambing yang mereka gembalakan. Tapi di ujung ada dua orang perempuan dengan kambing-kambing mereka nunggu, enggak ikut berebutan. Nabi Musa saat itu doa sama Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir. Ya Allah, saya selalu fagir akan anugerah yang Engkau turunkan kepada kami. Itu doanya Nabi Musa. Berhasil Nabi Musa melihat ini perempuan kasihan. Samperin, kenapa? Bilang kami ingin mengambil air tapi banyak orang-orang laki. Tuh begitu. Tahu malu. Akan Nabi Musa bilang, udah saya yang harus. Seorang orang gak ada, Nabi Musa yang ambilin airnya, Nabi Musa yang tuangnya. Terus mereka pulang. Ya, Nabi Musa kembali lagi berteduh sambil doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir. Ya Allah, saya fagir terhadap anugerah. Ini kedua perempuan ini ada kakak pulang ke abahnya. Ternyata abahnya adalah Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Sebagian beberapa riwayat menyatakan. Ini wanita cerita, abah. Ini adalah laki-laki, dia bantu kita tanpa pamrih dan gak minta upah lagi. Terus dari gerak-geriknya, dia ini amanat, baik, matinya gak jelalatan. Iya benar, dia bilang begitu. Ya apa? Alangkah baiknya kalau kita pekerjakan dia. Inna khaira man istajar talal jamil amin. Sebaik-baiknya orang yang kita cari adalah yang kita bayar untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanat. Syuf ini ayat bagi setiap manajer. Ya, setiap pimpinan perusahaan kalau mau cari pegawai yang punya kemampuan di dalam pekerjaan dan juga yang amanat. Khalas. Datang nih dua perempuan nyamperin lagi. Oh masih ada di bawah pohon. Jadi inna abi yad'uk. Ayahku memanggil engkau untuk memberikan upah atas apa yang engkau lakukan kepada kami. Jalan Nabi Musa. Baik, aku ikut. Dalam tafsir diriwayatkan si perempuan ini jalan di depan. Nabi Musa di belakang. Si perempuan di depan untuk menunjukkan arah jalan ke rumah. Nabi Musa enggak nyaman. Kenapa tahu gak nyaman? Sebab ketika jalan, kelihatan walaupun ini perempuan menutup auratnya dengan rapat, tapi dari bentuk tubuhnya, walaupun tertutup bentuk tubuh kelihatan. Sampai akhirnya Nabi Musa bilang, stop. Lebih baik ada apa? Engkau jalan di belakang, aku yang di depan. Habis tahu jalan? Enggak. Kalau jalanan mesti ke kanan atau ke kiri, kau tinggal bilang aja, kiri, kanan. Gitu. Tapi saya jalan di depan, gak bisa begini. Keren ya? Keren gak tuh Nabi Musa gitu tuh? Gak goncengan bareng. Begini yang kita mau. Ini pelajaran penting dari Isra Mi'raj. Gak mentang-mentang. Khalas. Sampai ke rumahnya. Begitu ke rumahnya, khalas. Mau kerja. Ya, boleh. Upahnya saya nikahkan kau dengan salah satu dari anakku ini dengan maharnya bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun. Akhirnya jadilah suami.
ya, hingga menikah Nabi Musa alaihissalam dengan wanita salah satu dari kedua bersaudara tersebut.
Oh, intinya di situ tuh Nabi Musa berteduh di bawah pohon tersebut, namanya pohon cinta, tempat dia ketemu jodohnya. Mudah-mudahan kita dikasih jodoh yang bagus sama Allah. Saya dikasih amalan oleh guru saya, Al-Allamah Sultan Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Bagi orang yang pengen kawin, ini doanya. Apa doanya dia? Perbanyak, ini bakal laki, bakal perempuan. Dia perbanyak membaca doa yang biasa dibaca sama Nabi Musa itu tuh. Doa cinta itu. Apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ente baca yang banyak, ada ijazah yang bakal ente insya Allah dikasih jodoh yang bagus. Ya Rabbal Alamin, kasih jodoh yang bagus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh dan ijazah itu seperti yang dapat dari guru-guru Allah. Allahu Allah. Terus lanjut perjalanan. Tapi yang aneh, yang bikin penasaran, kok kagak langsung ke Baitul Maqdis ya? Masih diajak lagi sama Jibril ke tempat kelahirannya Nabi Isa, Baitul Lahab. Suruh sholat di situ. Masih belum lagi diajak keliling ke beberapa tempat lagi. Hingga urat baru terakhir masuk ke Baitul Maqdis. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Yang bisa kita petik dari sini adalah hal yang penting, bahwasanya mengunjungi tempat-tempat yang penuh keberkahan adalah bagian daripada agama Allah. Kalau memang dia bertolak belakang dengan agama Allah, enggak bakal dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Jelas. Itu tempat berkah semuanya diabadikan oleh Allah untuk dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah teladan bagi seluruh umatnya untuk diikuti. Kalau bid'ah, enggak bakal Nabi Muhammad bilang, bikin. Kalau memang membawa kesyirikan, sebelum diratain nama tanah sama orang-orang itu, Allah duluan yang bakal meratakan. Tapi dilestarikan nama Allah dengan caranya Allah, supaya pada saat Isra'ul Mi'raj dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW, antara Nabi Musa sama Nabi Muhammad berapa ribu tahun, tapi itu pohon masih hidup untuk kelak dikunjungi oleh Rasulullah SAW hingga jadi pelajaran bakal yang lain. Bin syirik. Syirik dari mana? Emang itu nyembah pohon? Sujud sama pohon. Ente datang ke tempat-tempat berkah, ya minta tuh sama batu. Tunjuk tangan di sini yang pada ziara kayak begitu. Ada gak? Tuduhan palsu. Fitnah yang kayak begitu. Untuk memecah belah umat Islam. Alhamdulillah, kita gak ada yang ziarah kubur dengan tujuan nyembah. Alhamdulillah, gak ada. Saya tambahin satu bait syair lagi. Tahu apa? Itu Nabi Muhammad, perjalanan Isra Mi'rajnya, kan diajak ngayap dulu sama Malaikat Jibril. Keliling sini, keliling situ. Tahu gak diantara tempat yang dikunjungi sama Nabi Muhammad apa? Ini di dalam Sahih Muslim, bukan hadis dhaif, bukan hadis apa, hadis yang sahih, Sahih Muslim lagi. Tahu yang dikunjungi apa? Kuburan Nabi Musa. Nabi ziarah kubur. Kuburan siapa? Kuburan Nabi Musa. Pada malam Isra wal Mi'raj. Marartu lailata usriya bi Bigabri Musa, sampai Nabi Muhammad bilang indal katib al-ahmar ala janib at-tariq, sampai segitu detailnya. Nabi bilang, saya pada malam Isra wal Mi'raj melewati atau mengunjungi kuburan Nabi Musa. Ketika saya mengunjunginya, saya dapati beliau sedang sholat di atas kuburnya, kata Nabi. Sebab mereka para anbiya ahya'un fi kuburihim. Ada fi sahih Muslim. Terus sampai Nabi tunjukin kuburannya dia di pinggiran jalan inda Katibul Ahmar, di satu bukit yang dikenal dengan Katibul Ahmar. Kalau emang ziarah kubur bakal menjadi penyebab kesyirikan, enggak bakal diunjukin sama Nabi alamatnya. Ini pakai GPS. Detail, iya kan? Di pinggiran jalan sampai Nabi bilang inda Janibul Tariq inda Katibul Ahmar. Ini GPS dikasih itu koordinat sama Nabi Muhammad. Iya, kalau syirik bawa kesyirikan dan kekafiran, bakal disembunyiin, rasain sama tanah, buruan, jangan apa disembah. Kita heran sama ini manusia-manusia, dari mana bawa beginian? Dicontohin sama Nabi Muhammad ziarah. Terus Nabi Muhammad menghimbau hingga dikasih koordinatnya. Nih tempatnya Nabi Musa. Sampai sekarang ada. Ini sahih Muslim. Artinya, dari perjalanan Isra Mi'raj kita bisa petik bahwasanya berziarah ke makam para aulia, para salihin adalah bagian dari agama Allah. Ya, itu hasil seminar kita di sore hari. Kesepakatan para ulama itu. Baik, sudah jelas. Banyak yang disaksikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada hal yang menarik. Anda pengen cerita, kalau cerita perjalanan Isra Mi'raj, kita nih insyaallah nih bulan Rajab nih bikin perayaan Isra Mi'raj, kita bakal dengar dari penceramah tuh cerita Nabi ngelihat begini, Nabi ngelihat begitu. Banyak. Iya kan? Dan kita nanti juga bisa baca di sini. Tapi mungkin yang kagak ada di sini, tahu apa? Tentang Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa. Habib udah datang belum? Oh, ya kan. Tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu apa sih? Masjidil Aqsa itu apa sih? Perasaan yang kita lihat dulu yang gubah emas deh. Sampai pindah ke Depok kali. Lah, sini aneh jelasin. Masjidil Aqsa dia adalah satu wilayah, ya satu medan gitu, satu lapangan besar. Lebih kurang persegi panjang bentuknya. Itu ukurannya lebih kurang 14 hektar. Dan itu udah ada tandanya. Seperti Ka'bah udah ada pondasinya. Ya. Masjidil Aqsa juga udah ada tandanya. Itu satu wilayah persegi panjang itu Masjidil Aqsa. Itu wilayah tanah suci atau Masjidil Aqsa itu dia. Yang luasnya 14 hektar. Beda sama Ka'bah, Ka'bah kecil. Masjidil Aqsa luasnya 14 hektar lebih kurang. Dan di dalam tanah seluas 14 hektar itu batasan 14 hektar itulah Masjidil Aqsa. Dan segala apa yang ada di dalamnya itu bagian dari Masjidil Aqsa. Jelas? Termasuk masjid yang ada kubah emasnya, bukan yang di Depok nih, yang di Palestina nih. Terus masjid yang kita lihat nih, itu berada di dalam apa namanya sebidang tanah yang 14 hektar itu. Terus kita cuma tahu itu dua doang. Sebenarnya bangunan-bangunan di dalam banyak, kubah-kubah ini banyak. Hampir ada 200 titik di situ, titik tempat-tempat yang berkah. Di dalam Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa bukan berupa bangunan, tapi sebidang tanah yang luas itu, yang udah ada batasan-batasannya. Ya. Dan itu dahulu sebidang tanah itu, dia sebenarnya itu puncak dari suatu bukit. Ada bukit besar, di puncaknya sebidang tanah itu, di puncaknya sebidang tanah itu 14 hektar, itulah Masjidil Aqsa, bukan bukitnya, di puncaknya itu ada bagian. Dulu seperti itu. Dan dulu itu adalah kiblatnya Ahlul Kitab. Semua sebidang tanah yang 14 hektar itu, titik pusatnya adalah ada di situ ada puncak bukitnya yang sekarang dibangun di atasnya itu masjid yang gubahnya emas. Itu pusatnya dulu di situ. Itulah yang menjadi titik pusat Ka'bahnya Ahlul Kitab. Yang mana Nabi SAW di permulaannya itu ketika beliau di Mekah, kiblatnya dalam sholat menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke titik itu. Jelas. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, kiblat dirubah hingga menghadap kepada Ka'bah. Jelas? Nah, saya ingin berbicara tentang Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad masuk dari mana? Mimba bihil aiman. Dari pintu yang sebelah kanan. Gimana tuh? Ya, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin saya bisa jelasin sedikit tentang Baitul Maqdis ya. Ini contoh sebidang tanah nih, persegi panjang nih. Ya. Bagian paling depan itu kiblat ke sono. Ya, kiblat Ka'bah ke sono. Ini adalah Masjidil Aqsa sebelum dibangun apapun. Jelas. Di tengah-tengah sini nih ada puncaknya. Yang dinamakan dengan apa namanya as-sokhrah, batu besar di sini. Di bawah batu sebesar tuh ada goa lagi di dalamnya. Ini puncaknya di sini. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ardhah menguasai Baitul Maqdis dan mensucikannya dari tangan orang-orang Ahlul Kitab, Sayyidina Umar sholat di bagian paling depan ke arah kiblat. Ya, tempat sholatnya Sayyidina Umar setelah itu dibangun musholla kecil, dan kemudian setelah berapa tahun kemudian oleh Bani Umayyah dibangun masjid yang dikenal dengan musholla al-Ghibli. Itu yang tadi fotonya kita lihat. Mana tadi fotonya itu? Yang gambar gubahnya itu gubah warna abu-abu atau keijauan. Ya. Mana? Ngilang. Ya, jelas. Itu namanya Musholla Ghibli. Apakah itu Masjidil Aqsa? Itu bagian dari Masjidil Aqsa. Ah, ini dia nih. Ini adalah bagian dari Masjidil Aqsa. Masih luas lagi. Ini cuma pojokannya doang. Tapi itu yang paling depan yang menghadap kiblat. Dikenal dengan Musholla Al-Qibli. Jelas. Nah, mundur ke belakang pas di tengah-tengah. Di batu besar yang dikenal dengan Sohrah. Itu dulu adalah pusat Ka'bah. Atau pusat kiblatnya Ahlul Kitab. Jelas? Nah, itu dibangun di atas itu Musholla. Namanya Masjidil Sohrah, dikenal dengan Masjidil Sohrah, yang gubahnya warna emas tuh. Jelas, yang gubahnya warna emas dibangun di situ. Apakah dia Masjidil Aqsa? Dia bagian dari Masjidil Aqsa. Kalau dibilang dia doang, bukan. Yang ini doang juga bukan. Tapi keduanya bagian dari Masjidil Aqsa. Kita cuma tahu itu dua. Masih ada lagi. Itu di belah dalam tuh ada namanya, kita cuma tahu Gubbatus Sokhrah tuh yang warna emas. Masih ada gubah-gubah yang lainnya. Ada namanya Gubbatus Salasil, ada Gubbatul Arwah, ada Gubbatul Mi'raj, masih banyak. Seperti saya bilang, itu ada lebih dari 200 titik. Nah, ini kiblat ke sono, berarti kiblat ke arah selatan. Iya kan? Posisi Baitul Maqdis di utara. Ka'bah di selatan. Ngadepnya ke sana, ke arah selatan. Berarti barat di mana, timur di mana? Barat di belah sono dong. Belah kanan. Timur belah kiri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau memasuki Masjidil Aqsa dari mana? Ini di kitab kalau yang dibaca nih, di materi dijelasin. Min babil aiman, dari pintu sebelah kanan. Belah mana itu berarti? Belah barat. Bahkan dari disebutkan dari apa? Dari gharbi, dari sebelah barat. Ini dia. Di sebelah barat di sini, ya, bagian barat sini, itu ada tempat dikenal dengan Ha'id Buraq. Apa itu? Di sini di materi kalau antum baca, ketika Nabi sampai turun dari Buraqnya, Jibril mengaitkan kekangan Buraq di satu tempat di situ, di Masjidil Aqsa, di tempat di mana para nabi mengaitkan kekangan Buraq di situ. Jelas. Dan itu tempat masih ada sampai sekarang. Dikenal dengan Ha'itul Buraq, dinding Buraq. Dan di situ juga ada musala kecil bagian situ. Agak turun ke bawah. Ya. Sampai tempat dikaitkannya hingga saat ini masih ada. Entah udah ke sono kali belum? Hah? Anda belum? Mudah-mudahan. Kita semua mudah-mudahan insyaallah ke sana bawa kemenangan dari Allah Subhanahu. Ya. Nah, cuman Nabi masuk dari situ. Ya, cuman yang sangat disayangkan, tahu enggak tempat itu? Tadi Anda bilang namanya apa? Ha'itul Buraq. Tempat dikekang, apa, diikat ikatan Buraq di situ kekangannya. Itu tempat sangat bersejarah. Cuman yang sangat disayangkan, tempat itu sekarang lebih dikenal oleh orang Islam, bahkan bukan cuma orang barat, dengan dinding ratapan. Namanya bukan dinding ratapan, namanya Ha'itul Buraq, dindingnya Buraq. Yang ngerubah jadi nama dinding ratapan orang-orang Yahudi. Nah, kita jangan pakai, kita kan punya nama yang dinamai nama umi kita. Ya, jangan pakai nama yang dinamai nama lawan dong. Ya, kalau kita mau namain itu tempat, namanya Ha'itul Buraq, bukan dinding ratapan lagi. Namanya Ha'id al-Buraq, dindingnya Buraq. Dan yang sangat disayangkan, itu tempat sudah dikuasai oleh mereka. Nyambung? Pintu Nabi masuk tuh namanya Babul Maghribah. Sampai sekarang masih ada.
Ya.
Dan juga yang sangat disayangkan, itu adalah pintu yang dikunci. Kalaupun dibuka, hanya sebagai akses bagi orang-orang Yahudi masuk. Padahal itu adalah pintu yang dulu Nabi Muhammad masuk dari situ. Terus Nabi masuk situ dan beliau sholat mengimami para anbiya. Posisinya di mana Nabi sholat? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di Ghibli, tempat dulu Sayyidina Umar sholat juga. Ada yang bilang di tempat lain, ada yang bilang di sini dan di situ. Ya. Kemudian setelah itu,
Nabi sudah datang belum? Ini ada kepanjangan waktunya nih, ada telat.
Ini kita ceritain detail nih, aneh. Nggak tahu antum pernah dengar kayak begini apa enggak, Allah alam. Cuman yang Anda pelajarin. Terus dari situ setelah beliau sholat mengimami para anbiya, kemudian beliau naik ke langit. Dari mana naiknya? Tahu gak tempatnya naiknya di mana? Hah? Ada tempat di situ namanya Ghubbatul Mi'raj. Ini Ghubbatul Shakhra yang gubah emas tuh, agak ke belakang dikit. Mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri, yang nggak tahu, nggak ingat. Ada satu gubah kecil, namanya Ghubbatul Mi'raj. Itu di
dikatakan dari tempat itu Nabi Muhammad berada di langit. Ya. Baik. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita jelaskan. Cuman itu sekilas gambaran tentang Baitul Maqdis.
Kita sering dengar ada batu melayang. Iya. Ada apa enggak? Wallahu a'lam, Anda enggak pernah lihat. Belum pernah ke sono sebab. Cuman dari apa yang Anda pelajari, enggak ada. Ada apa enggak? Enggak ada. Dia pernah ke sono. Yang dari Anda pelajari, enggak ada. Itu bukan batu yang melayang. As-Sakhrah yang ada di gubah yang emas itu di jadi seperti Anda bilang, dia adalah batu besar, puncak bukit. Kebetulan posisinya itu ya besar, ada goa kecil di bagian bawah. Di bagian bawah batu. Hingga dikenal dengan Maghharatul Arwah. Ya. Goa kecil turun ke bawah. Ketika orang berada di bawah melihat ke atas, melihat seakan-akan batu itu melayang. Padahal kagak. Dia dari atas, dia turun ke bawah. Emang goanya itu di dalam batu. Goanya ada di dalam batu. Bukan karena batunya yang melayang. Tapi seperti saya katakan, goanya di dalam batu. Sehingga orang yang berada di dalam, atau melihat dari permukaan, seakan-akan melihat bahwa ini batu melayang. Padahal gak melayang. Jelas.
Allah, Allah. Hah? Udah sampai. Salah.
Ini sampai di sini tentang Baitul Maqdis. Ya mudah-mudahan nih sekilas gambaran bahwa manfaat bikin kita kangen. Untuk lebih detailnya tentang perjalanan Isra Mi'raj kita bakal dengar banyak. Antum bisa baca dari sini juga. Antum bisa dengar dari Al-Habib Hamid.
Ahlan wa sahlan wa marhaba. Al-afu Habib. Al-afu. Al-afu. Sami Allah. Tahan yang dihina. Tahan yang dihina. Amin Hamid. Tahan yang dihina. Yang dihina. Bagi kalilah nantamnya. Rasulullah Habib, anda selesai dikit lagi.
Ya, antum bisa baca tentang apa namanya, tentang perjalanan lebih panjang lagi, terus juga bakal dijelaskan oleh Al-Habib Hamid. Intinya, ini gambaran sedikit tentang perjalanan Isra Mi'raj, tentang apa lagi, Baitul Maqdis, harapan nama Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah muliakan kita bisa masuk tuh. Kalau pergi haji, pergi umroh, waduh, pengen. Alhamdulillah yang udah, yang belum dikasih muda. Cuman juga pengen dimuliakan Allah, bisa pergi ke sono. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Ke Masjidil Aqsa, pengen sholat di sono, pengen ibadah di situ. Bawa kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu hal terakhir yang pengen sampaikan. Peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa agung dan hebat. Iya kan? Luar biasa, tanggal 27 Rajab. Tapi Anda mau kasih tahu lagi bakal antum. Tanggal 27 Rajab itu kan peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa agung. Sebenarnya pada tanggal 27 Rajab itu terjadi juga peristiwa hebat yang sangat agung, yang mana enggak kalah hebat dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Waduh, peristiwa apa ini? Tak kalah hebat sama Isra Mi'raj, bayangin. Isra Mi'raj yang sehebat itu, ini ada peristiwa lagi 27 Rajab. Gak kalah hebatnya sama Isra Mi'raj. Ya, beda-beda tipis deh, bersaing. Aduh, Habib ngaco nih, ngomong apa nih dia nih. Tapi benar, Anda ngomong apa adanya. Tahu gak peristiwa apa? Peristiwa pada tanggal 27 Rajab, ya, kemenangan teragung diraih oleh Sayyidina Imam Salahuddin Al-Ayyubi
beliau masuk ke Baitul Maqdis dengan membawa kemenangan pada tanggal 27 Rajab. Itu kemenangan yang teragung yang diraih oleh Salahuddin Al-Ayyubi, membebaskan Baitul Maqdis dari tangan orang-orang kafir, orang-orang apa namanya pada saat perang Salib, ya, kemenangan diraih pada tanggal 27 Rajab. Dan harapan nama Allah ini kemenangan terulang lagi bakal kita sekali dan dijadikan kita sebagai pembawa-pembawa bendera kemenangan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ada pertanyaan dari orang perempuan.
Ini lagi.
Ini berdua pertanyaan, saya jawab bentar aja. Ya, habis maghrib. Sekarang sesinya habis pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sadatul ulama wal habaib wal fudala dan para serta daurah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua untuk bisa bersama-sama menghadiri acara daurah ini di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syarful zaman. Kita berada di awal di bulan Rajab dan bisa mendapatkan syarful makan. Kita berada di sahibul maqam Al-Habib Abdul Rahman Al-Habsyi. Maka kita di sini akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad, dan insyaallah apa yang beliau sampaikan sudah merupakan sebuah pencerahan bagi kita semua. Di sini mudah-mudahan waktunya bisa dikondisikan karena memang macet tadi, mohon maaf sebelumnya. Di selatan itu jam debat, kita berangkat jam 4 dapat surat kita dengar. Namun macet di mana-mana. Alhamdulillah masih ada waktu. Maka seperti yang telah kita dengarkan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana itu merupakan salah satu daripada mukjizat al-kubra, mukjizat agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, mukjizat pada dasarnya berarti di dalam istilah yang kita kenal adalah hal yang luar biasa, khariqul lil 'adah al-muqtarin bit tahaddi, sesuatu yang luar biasa, yang luar dari kebiasaan. Kebiasaan hal yang sangat luar biasa yang bersamaan dengan at-tahaddi, bersamaan dengan pengakuan sebagai
Nabi. Kalau tidak bersamaan dengan At-Tahdi, maka disebut Al-Karamah, dinisbahkan kepada para awliya as-salihin. Mu'jizat, yang berarti sesuatu yang dapat mengalahkan, mengalahkan di dalam berbagai hal. Dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini adalah Al-Qur'an. Salah satu daripada isi dan kandungan di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang peristiwa yang agung yang juga merupakan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Karena kita di sini disuruh untuk berbicara di dalam perspektif keilmuan, di dalam pandangan ilmu pengetahuan, mesti kita akui dan harus itu terjadi di dalam kaidah ilmu usulul fiqh. Diterangkan bahwasannya an-nusus, nas-nas, baik itu berupa al-mutawatir, yaitu hal yang mutawatir, yang sangat terkenal, yang tidak bisa diingkar. Contohnya adalah kabar bahwasannya di Makkah itu ada Ka'bah. Adakah di antara kita yang mengingkari dengan alasan karena kita tidak pernah melihat dan tidak pernah menyentuhnya? Tidak ada. Semua orang mengakui bahwasannya di Mekah itu ada Ka'bah. Kabar bahwasannya keberadaan Ka'bah ini sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, dan bukan hanya satu atau dua orang atau satu atau dua kelompok yang mengabarkan, tapi banyak orang yang mengabarkan. Maka kabar informasi ini disebut dengan mutawatir. Sedangkan nusus, nas-nas suci yang sifatnya mutawatir ini adalah Al-Qur'an yang pertama, sehingga tidak ada alasan siapapun yang membaca Al-Qur'an harus percaya, dan mau tidak mau itu adalah memang informasi yang pernah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau terima dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis-hadis mutawatir, informasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Ataupun hadis atau informasi yang bersifat ahad, perorangan, atau cuma segelintir orang yang mengkabarkan, baik itu sifatnya masyhur atau gharib dan lain sebagainya menurut istilah hadis. Dikatakan nusus, nas, teks-teks suci dari Allah dan Rasulnya itu tidak mungkin bertentangan dengan akal. Kenapa? Karena akal masuk di dalam ruang lingkup hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu di dalam proses nas itu sendiri. Dan akal merupakan sunnatullah di muka bumi. Walam tajid li sunnatillah tabdila, walam tajid li sunnatillah tahwila. Yang menciptakan hukum alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan akal adalah Allah, sehingga ada insijam, ada keserasian antara akal dengan alam. Kita menyentuh benda yang panas akan terasa panas, akal akan menghukumi bahwa api hukumnya panas. Begitu pula di saat kita melihat seorang bayi, maka di saat dia dilahirkan ke muka bumi, maka melalui proses dia akan tumbuh menjadi seorang yang dewasa, besar, bisa berbuat ini dan berbuat itu. Ini merupakan sunnatullah al-kauniyah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan semua ini dengan cara yang seperti ini. Dan akal kita menerima melalui apa? Melalui panca indera yang ada. Melalui pandangan mata, melalui telinga, melalui dan seterusnya diproses oleh akal, maka disitulah hukum-hukum kita dapat mengenal. Hukum-hukum bisa terjadi meskipun nanti tergantung keinginan seseorang bagaimana akan memproses dan bagaimana akan menyimpulkan bermacam-macam kesimpulan. Akan tetapi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Ini semuanya sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan kebutuhan dan teras dengan ciptaan yang ada. Sehingga begitu indah kita menyaksikan ada malam, ada siang, ada matahari, ada rembulan, ada air, ada api, ada angin, ada rasa dingin, ada rasa panas, dan semuanya. Dan tidak ada masalah dalam hal ini, dalam kehidupan kita. Ada yang komplit misalnya. Ini alam mulai ini. Ada perubahan misalnya. Seharusnya angin tadi yang sepoi, nikmat, ini kok berubah ada panas. Apa yang menyebabkan dari seterusnya? Ini semua tercipta sedemikian rupa. Dan akal kita juga menerima. Nah, bila mana terjadi sebuah kejadian-kejadian yang luar biasa, yang secara panca indera, yang disebut di dalam istilah mantik hukum dharur, artinya hukum yang sekilas kita langsung menghukumi begini, tidak perlu membutuhkan penalaran dan pemikiran. Dharur ini misalnya satu ditambah satu sudah, tidak perlu mikir. Tapi kalau saya tanya 8 dikali 8 dibagi 6 kemudian dikali 3 dibagi lagi dikurangi 7, kira-kira berapa hasilnya? Mikir. Termasuk yang apa namanya, yang cepat dari kalkulator misalnya. Mesti ini disebut dengan nazar. Di saat kita menemukan hal-hal yang luar biasa di dalam proses hukum alam, maka akal bagaimana? Salah satu adalah yang akan kita bahas, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, disebut dengan Isra. Ini diceritakan di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Ini semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kejadian perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Diceritakan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Mi'raj itu ada di dalam surat An-Najm. Mungkin sudah disampaikan barusan oleh Habib Ahmad. Wan-najmu idza hawa. Kemudian disebutkan tentang cerita Isra wal Mi'raj. Allamahu syadidul quwwa. Bercerita tentang malaikat Jibril di saat itu. Ini Isra dan ini Mi'raj. Anehnya kejadian ini yang dalam nalar akal kita yang bersifat dharur, kita tidak bisa menerima kejadian dilakukan dalam jangka waktu satu malam. Dilakukan dalam jangka waktu satu malam. Bahkan kalau di persentase ini tidak lebih dari 3 jam. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Baitul Atiq sampai nanti ke Sidratul Muntaha. Perjalanan akan akal baru kita akan mengatakan ini tidak masuk akal, sehingga dibutuhkan nabar penalaran dalam. Nah, kaidah mengatakan bahwasannya nusus naf-naf Al-Quran ini tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Jadi naf-naf Al-Quran tidak bertentangan dengan akal. Dalam usul fikih, misalnya ada nas, ternyata nas ini mustahil dilakukan, misalnya. Misalnya ada hadis yang mengatakan manusia yang pengin untuk mendapatkan rezeki, fadhalah. Ini harus memendamkan dirinya di dalam tanah. Karena nanti di tanah dia akan mendapatkan rezeki. Akan kita akan berpikir, apa-apa ini nafsi. Teks suci itu datang dari Allah. وَمَا يَنْفَعُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dalam hadis, kalau Al-Quran sudah jelas, itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertentangan dengan akal. Namun ini kenapa? Kok bisa perjalanan itu? Saya tadi sebelum berangkat lihat Google Maps. Saya hitung itu jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Kalau menggunakan mobil itu jaraknya ada sekitar 3000 kilo. Kalau menggunakan pesawat, kebetulan pesawat ini ada dua kemungkinan. Turunnya itu dari Jeddah. Jeddah antara Jeddah dengan Makkah itu perjalanan sekitar 1 atau sampai 2 jam. Kalau menggunakan pesawat, ada dua kemungkinan. Bisa turun di Tel Aviv di Israel atau turun di Amman, Yordania. Sehingga ingin kita sambungkan ada landasan pesawat tidak di Palestina. Ternyata tidak akan temukan di situ jalan melalui pesawat. Artinya hampir 2 jam perjalanan menuju Baitul Maqdis dengan menggunakan pesawat. Nah, di sini perlu kita lihat teks yang ada dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, subhana maha suci Allah. Kalau kita menyaksikan hal-hal yang luar biasa, kita akan mengatakan subhanallah. Kita lihat anak kecil yang masih kecil, dia sudah hafal Al-Qur'an, misalnya umur 8 tahun, 10 tahun dia sudah hafal Al-Qur'an. Dengan sendirinya hati kita akan mengagungkan penciptaan, memujikan Allah. Subhanallah. Nah, di sini Allah memulai dengan kata-kata subhanallah. Maha suci Zat. Di sini Allah juga tidak mengatakan diri. Misalnya maha suci saya. Dalam ayat lain kita temukan la ilaha illallah, tiada tuhan selain saya. Namun dalam teks ini Allah mengatakan subhanallazi, maha suci Zat. Ini allazi disebut dengan isim mausul dalam gramatika bahasa Arab. Namun kalau saya bahas ini depannya langsung poinnya saja. Allazi akhra, yang menjalankan. Di sini makanya disebut dengan isra. Yang menjalankan. Allazi akhra bi'abdihi, dengan hamba. Makanya disebut dengan abdihi, hamba, yang di situ mencakup jasad dan ruh. Seandainya hanya ruh saja, karena mungkin disebutkan tadi di dalam makalah Nabi Ahmad tentang ada istilah di kalangan para ulama yang mengatakan
dengan ruh, mendatangkan dengan jasad. Seandainya dengan ruh mendatangkan subhanallah dan asrarul ruhi abdi. Tapi ini langsung diabdi dengan kesemuanya. Diabdi Laila di waktu malam. Semuanya mempunyai makna dan pengertian yang akan diterima oleh akal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanallazi asra, maha suci zat yang telah menjalan? Karena saat itu Rasulullah berada di bumi. Asra, tapi di saat mi'raj kita lihat bagaimana wajana tsumma jana fatadalla fatana qawba qausain au adna, semakin mendekat artinya pekerjaan Rasulullah. Kapan itu terjadi? Di saat mi'raj. Tapi di saat Isra ini adalah yang dikerjakan, yang mengerjakan semua ini bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah kita akan menemukan di dalam bermacam-macam teori yang ada. Kita mengenal teori saat ini misalnya tentang dimensi. Ilmu apa dimensi? Ilmu fisika. Selama ini yang kita kenal dimensi itu ada berapa? Dimensi ada tiga. Iya kan? Padahal saya lihat di YouTube kemarin. Saya lihat di YouTube ada Syekh Adi Mansur, seorang ahli fisika dan jajar ilmi di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan di saat selama ini kita mengenal, dia mengenal teorinya Clausewitz dia sebutkan, yang menyatakan bahwa dimensi itu sampai mencapai 12 dimensi. Padahal selama ini kita hanya mengenal dimensi itu ada 3, panjang, lebar, dan tinggi. Kan hanya itu dimensi. Namun pada hakikatnya di dalam ilmu pengetahuan yang ada, ternyata dimensi ditemukan tahun sekian, ada pertemuan sekian, bertambah dimensi itu. Misalnya dimensi tentang panjang seperti belalainya gajah atau selangor. Kalau bukan dilihat dari panjangnya dan lebarnya, kalau kita lihat dari segi lengkungnya, itu adalah sebuah dimensi tersendiri katanya. Saya kurang paham karena kita bukan ahli. Namun dia mencontohkan yang seperti itu. Dimensi jarak yang hanya ada 3, di mana pada hakikatnya ada 17 dimensi di dalam jarak yang disebutkan di dalam ilmu pengetahuan, hanya saja kita tidak sanggup untuk menalar, kita tidak sanggup untuk menemukannya saat ini. Namun di masa-masa yang akan datang, bukan suatu hal yang mustahil bahwa dimensi-dimensi tersebut akan kita kenal. Nah, di sini Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan dengan hambanya. Jadi kita melihat terhadap pekerjaan yang mengerjakan di siapa? Allah. Bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita mengukur, jangan mengukur dengan ukuran Nabi Muhammad sebagai manusia. Namun yang mengerjakan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berkata bahwa saya membawa anak saya yang umur 12 tahun ke Himalaya, atau yang umur 2 tahun ke Himalaya, yang ke Himalaya kejauhan. Saya bawa anak saya yang umur 2 tahun ke misalnya ke gedung yang paling tinggi, ke Munas saya bawa.
tanpa pakai lift, jalan begitu. Akal menerima enggak pengakuan saya bahwa saya membawa anak saya yang membawa. Saya bawa sampai ke Munas yang puncak Munas dengan pakai tangga. Menerima akal. Menerima kenapa? Karena yang mengerjakan bukan anak saya, yang umurnya cuma 2 tahun. Tapi saya, berarti ukurannya adalah ukuran saya, bukan ukuran anak saya. Kecuali saya bilang, saya anak saya pergi ke Munas, padahal dia masih umur 2 tahun. Agar kita tidak akan menerima. Begitu pula tatkala Allah mengatakan, Subhanallazi Maha Suci Zat yang telah menjalankan sambar, berarti ukuran bukan dengan ukuran basyariyah, bukan ukuran kekuatan pun juga bukan kekuatan basyariyah, kemanusiaan. Tapi di sini sudah dimensinya sudah berbeda, ukurannya sudah berbeda, tapi sudah masuk di dalam ranah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Sehingga dikatakan Subhanallazi asra bi 'abdi. Kenapa mengatakan bi 'abdi? Hamba. Hamba kalau kita lihat pintas di dalam konteks antar manusia, ini hamba dari Tuhan. Ini bentuk kemuliaan atau kehinaan? Bentuk kemuliaan atau kehinaan? Hah? Misalnya ini budaknya Ustaz Hairul kita. Hamba sahaya dari Ustaz Hairul. Ini orang mulia apa enggak? Hah? Hina. Kenapa? Karena nisbahnya kepada makhluk sesama. Kenapa hina? Karena biasanya yang namanya budak ini diperas, hanya dimanfaatkan, disuruh jadi buruh untuk kepentingan dirinya, kan begitu. Ini hamba sahaya di saat dinisbahkan kepada manusia. Kenapa? Karena hamba biasanya diambil kemanfaatannya. Jadi kalau sudah enggak produktif budak dari dalam sejarah perbudakan ini, kalau sudah enggak produktif, kalau misalnya yang kalau ada yang membangun konser gladiator, masih sehat, masih kuat, mahal, iya kan? Kenapa? Karena masih bisa bertanding hebat. Tapi giliran sudah lemah, enggak ada harganya, dijual murah. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa mengambil kemanfaatan. Dianggapnya ini budak sudah tidak produktif lagi. Ini abdun bagi manusia. Tapi kebalikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba bagi Allah, maka dia yang mendapatkan kemanfaatan, yang diberi. Kalau tadi diambil kemanfaatannya karena sesama manusia, kalau ini diambil mendapatkan kemanfaatan, diberi kemanfaatan. Perbedaannya. Sehingga orang yang dipersembahkan ini, dikasih ini orang hina atau orang mulia? Orang mulia. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam Raqidah dia mengatakan, ana abdun sarafah bin nafahri waqtihah. Ana abdun, saya seorang hamba, tapi bukan dari sesama manusia, hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakul sorafahri, di mana letak kebanggaan, letak kehormatan dan kemuliaan, di mana fakir waktu lalu. Sekala saya betul-betul merasa tutup pada zat yang maha agung ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat seseorang mempunyai ikhtiar kebutuhan yang sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ Allah yang akan menuangkan dan menumpahkan anugerah dan pemberian. Sehingga panggilan abdu adalah termulia di saat dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti di dalam ayat ini mengecilkan Nabi Muhammad, tidak mengatakan alladzi asra bi rasulihi, tidak, tapi mengatakan alladzi asra bi 'abdihi laila, di malam hari, laila minal masjidil haram. Kenapa laila? Karena nanti salah satu hikmahnya agar memang tidak ada orang yang tahu, maka yang dilakukan waktu. Kenapa? Karena ini adalah ikhtibar, ini adalah ujian, ujian untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada keistimewaan lainnya. Orang-orang yang langsung percaya kepada Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seperti yang kita, kalau misalnya ada orang yang menyaksikan, oh saya melihat ada persatuan kilatan, atau misalnya saya melihat karena waktu siang hari dan lain sebagainya, inilah kenapa dikatakan lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram. Masjid ini tempat suci, maknanya minal masjidil haram. Kalau di masjidil haram di mata Rasulullah, Rasulullah sudah suci. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil aqsa saat itu adalah tempat yang masih belum berbentuk masjid, artinya tidak ada orang yang sujud saat itu, di bawah kekuasaan orang-orang Romawi. Saat itu berupa ya mungkin bekas-bekas bangunan peninggalan para nabi-nabi sebelumnya dari kalangan Bani Israil, masih belum ada masjid seperti sekarang, seperti yang dibangun oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian juga seperti Qubbatus Shakhra. Dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini meliputin pagar, bisa dilihat di situ, yang Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa berupa pagar termasuk masjid Baitul Maqdis, dan juga Qubbatus Shakhra yang ada di situ, itu masuk dalam ruang lingkup Masjidil Aqsa. Ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum masjid, karena memang pada dasarnya itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun setelah dibangunnya Ka'bah. Mungkin tadi sudah diceritakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas dan ladzi bi Bakkah mubarak. Itu adalah Ka'bah, Baitullah. Kemudian setelah itu Allah membangun Masjidil Aqsa. Kalau hikmahnya kenapa Masjidil Aqsa, mungkin nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya tentang hikmah daripada semuanya. Namun yang ingin kita garis bawahi di sini adalah sisi proses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan ini. Perjalanan ini masih di saat beliau ada di bumi. Di saat beliau ada di bumi, perjalanan ardhiyah ini harus sesuai dengan akan orang-orang bumi. Karena belum naik ke atas, lain lagi kalau sudah ke atas. Sehingga Allah mengatakan tujuannya apa? Linuriyahu min ayati, untuk kami perlihatkan, untuk kami perlihatkan tanda-tanda besaran kami. Jadi linuriyahu min ayati, nanti di dalam Mi'raj bukan Allah yang memperlihatkan. Walaqad ra'ahu al-kubur, Rasulullah telah melihat. Tapi di sini linuriyah, untuk kenapa? Karena saat Rasulullah masih di bumi, beliau sebagai manusia, beliau seperti kita, maka undang-undangnya, hukum alamnya adalah hukum alam bumi, sehingga dia tidak akan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa kecuali Allah yang mengerjakan.
Contohnya adalah misalnya kita kenal atom. Atom kecil, bisa dilihat gak dengan mata telanjang? Tidak bisa dilihat. Kapan bisa dilihat? Ada dua kemungkinan kita melihat atom. Yang pertama adalah atomnya berubah, dibentuk misalnya menjadi sebuah apa, bahan peledak atau apa, baru kita bisa melihat ini, atau melalui bantuan. Bantuannya apa? Misalnya pakai ini apa, mikroskop yang tadinya nggak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, akal kita akan mengatakan bagaimana mungkin Nabi Muhammad berjalan seperti itu? Enggak mungkin itu dalam jangka waktu yang singkat. Karena di saat kita mengukurnya dengan ukuran pekerjaan-pekerjaan basyariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala diperbantukan dengan suatu hal yang lain yang dalam hati adalah kekuatan Allah yang liduriyahu untuk kami perlihatkan dan kami jalankan. Siapa yang menjadi ini? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akal kita akan menerima, oh, ini memang bukan dari undang-undang kita, bukan hukum kita ya, seperti ini, tapi hukum. Namun karena beliau masih berada di bumi, beliau mesti ada kekuatan lain, hal lain yang membantu beliau untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Paham? Maka berbeda tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masuk di dalamnya Allah. Makanya kata Syekh Tawalli Syarawi, di mana kami banyak mengutip dari keterangan beliau di dalam cerita ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke pertama sebagai manusia biasa, sehingga kita harus menerima dan sesuai dengan akal kita. Dan ternyata sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Isra bahwa yang mengerjakan semua ini bukan suatu hal yang mustahil, karena di situ ada kekuatan lain, yaitu kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang membantu. Namun tak kalah dia masuk ke langit Mi'raj, maka di sini Rasulullah dengan kekuatannya sendiri. Maka beliau tidak banyak bertanya tentang Mi'raj, karena sudah tahu, sudah paham. Karena saat itu dimensi Nabi Muhammad sudah berbeda. Beliau masuk di dalam alam yang disebut dengan alam lain, yaitu alam malaikat. Sudah malu. Oh, banyak yang kuasa. Ya, ya. Sebentar ya. Nanggung banget. Kemudian ketika masuk, maka beliau membaca, tidak bertanya lagi, sudah tahu. Karena sekarang beliau berubah, bukan berupa manusia biasa, namun ada tantangan lain dalam diri Nabi Muhammad SAW, yaitu masuk dalam alam malaikat, menjadi malaikat. Kemudian di saat beliau masuk ke Sidratul Muntaha, mereka Jibril tidak sanggup, seperti yang diceritakan tadi. Beliau mengatakan, takadkan ya Jibril, lalu takadkan ulah syarat, kalau saya terus berjalan, saya akan hancur. Ini Jibril alaihissalam. Berarti jerangan Jibril adalah paling mulianya malaikat. Dalam hal ini, Rasulullah masuk dalam dimensi lain, kehebatan lain dan kekuatan lain, sampai kumadana badadadah, mendekat dan mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada hal lain-lain, sehingga pada akhirnya beliau mengatakan faktor kunci itu setelah beliau pulang, ilmal awwalina wal akhir. Saya telah mendapatkan ilmu yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Saya sebetulnya ingin menjelaskan ini ilmu, artinya sekilas dari semua ini, namun karena waktu kita masih belum masuk dalam teori instan di dalam hati ini. Namun mudah-mudahan yang singkat ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka cakrawala kita, di mana hikmah ataupun kesimpulan kami bahwasanya
kejadian Isra wal Mi'raj adalah kejadian imaniah, akan menambah keagungan kita melalui akal kita, melalui hati kita. Akal dengan cara berpikir sedemikian rupa, hati dengan cara mempercayai dan membuktikan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk berpikir, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk merenungi setiap ayat-ayat, baik ayat yang bersifat kauniyah, ciptaan Allah, ataupun ayat yang bersifat makhluk yang ada di dalam Al-Quran. Semua itu akan menambah keimanan di dalam diri kita. Maka mudah-mudahan pertemuan ini menambah keberkahan bagi kita dan menambah wawasan kita serta kecintaan kita terhadap ilmu pengetahuan yang semuanya datang dari Allah. Ilmu syariat ataupun yang bukan syariat, semuanya adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmuwan kita, kehidupan kita, rezeki kita, semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat salihul maqam, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diterima di bulan suci yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban yang akan datang, dan menyampaikan kita di bulan Ramadhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.